Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Chcel by som tak začať modlitbou a potom rovno pôjdeme. Pane, ti ďakujem za to, že tvoje slovo ako kladivo, ktoré rozraža skalu. Že tvoje slovo ako oheň a tak sa modlím, aby tvoje slovo vyšlo z mojich úst, aby to bolo tvoje slovo a aby dalo to, čo má, aby vykonalo to, na čo bolo poslané, lebo žiadne slovo teba sa nevráti prázdne, ale vykoná to, čo, prečo bolo poslané, tak nech sa stane aj v toto ráno. Amen. Keď sme začali tú tému falošných evanílií a Vládko nám povedal na staršovstve príbeh o tých dvoch mužoch, s ktorými to vlastne začalo, ktorí sa buď prežívajú krízu viery, alebo popreli to, čo za čím stáli, tak mňa to osobne akože trochu zasiahlo, pretože obidvoch tých mužov poznám a dokonca knihy Joshua Harrisa mám aj doma a môžem povedať, že som si ich aj čítal a akokoľvek to znie smiešne, tak to, čo sa v nich píše, nie je úplne od veci. Teda, že základná myšlienka, ktorú som ja prijal, bolo, že keď je dačo Božia voľa, tak sa to stane. A zrazu počujete, každý z vás, možno, že keď ste v kresťanských kruhoch, tak poznáte príbehy služobníkov, ktorí nedopadli dobre. Neviem, či ste niečo také videli, alebo či poznáte trochu historicky. A Biblia hovorí v Kazateľovi, že 7. kapitola, 8. verš. Lepšie je koniec veci, ako jej počiatok. Lepšie je trpezlivý človek, ako povýšenec. Lepšie je koniec veci, ako jej počiatok a lepšie je trpezlivý človek, ako pyšný. A je jeden verš v liste Židom, 13. kapitola, 4., ktorý hovorí o tom, že my máme proste sledovať vieru tých, ktorí išli pred nami a máme sledovať, aký mali koniec. A neviem, či spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, ako bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru. A ten verš ku mne už veľmi dávno prehovoril a ja som si uvedomil, že ak mám, lebo Pavel povedal, že nasledujte ma, ako ja nasledujem Krista. A je úplne prirodzené, keď my máme vo svojom živote ľudí, ktorí sú pre nás určitými vzormi. Ak niekto tvrdí, že má vzor Pána Ježiša, tak je super duchovný, ale neviem, ako to prakticky rieši, keď rieši svoje financie a to ďalej, čo Biblia veľmi nehovorí o tom, ako Pán riešil manželstvo, keďže v manželstve nebol. A napriek tomu, my sme telo Kristovo a my sme ambasadori Krista a my reprezentujeme Krista a je to úplne legitímne, keď vo svojom živote máme vzory, ku ktorým inklinujeme, pretože je to aj biblické doslova. Ale Biblia hovorí, že máme napodobňovať a spomínať na svojich vodcov, ktorí nám zvestovali slovo Božie, ale máme v prvom rade pozerať, aký bol koniec ich správania, ale v origináli, keď som si to dal preložiť, tak to bolo koniec ich života. Že my máme pozerať na to, ako služobník, ktorý káže Božie slovo, skončí. Pretože lepšie je koniec veci, ako jej začiatok. A osobne moje duchovné vzory už nežijú. Úprimne, že mám kazateľov, ktorých rád počúvam, ale takých, ktorých mám najradšej, už nie sú tu na tejto zemi, ale sú dvaja a obidvaja skončili dobre. A to je pre mňa taký dôkaz, že áno, že mám nasledovať ich vieru a mám nasledovať ich vyučovanie, ktoré je v súlade s Božím slovom, lebo skončili dobre. A to, čo ja osobne vidím ako jednu z najväčších víziev v našej doby a v našich kruhoch, je otázka instantnosti. Teda určite viete, že v dnešnej dobe je obrovský dôraz na to, aby všetko bolo čím skôr. Za to sme ochotní si priplatiť. Ak ste ochotní si priplatiť extra peniaze, dostanete službu skôr, ako je to obvykle. Neviem, či ste si všimli, že môžete mať za peniaze vybavené veci skôr. A čas je veľmi vzácná komodita a či chceme alebo nie, žijeme vo svete, ktorý sa veľmi zrýchlil. Ak chcete v dnešnej dobe získať nejakú informáciu, nepotrebujete ísť do knižnice, stačí vám to poväčšine dať do Google a máte odpoveď do pár sekúnd niekedy. Internet máte v mobiloch skoro každý, dáta sú prístupné, proste sme, život sa veľmi zrýchlil. A my nejakým spôsobom v tomto svete fungujeme a či chceme alebo nie, ono to ovplyvňuje aj našu myseľ a si myslíme teda, že keď je niečo, tak to musí byť hneď. Ak niečo existuje, tak to musí byť hneď, lebo keď ja to nenájdem, tak to neexistuje. Nejak tak podvedomo do našich myslí sa vkráda myšlienka, že pokiaľ to nie je hneď, tak sa to nestane. Lebo keby sa to malo stať, tak sa to už stalo. By sa to už stalo. A takúto tendenciu môžeme nájsť aj v kresťanskom svete, keď vám nejakí kazatelia, cez ktorých Boh mocne koná, povedia, že ak by si mal vieru, tak by si to už mal. Pretože viera vždy prináša ovocie. Lebo viera prináša výsledky a ty jednoducho, keď nemáš to, za čo si sa modlil, tak sa zle modlíš, jednoducho máš problém ty. Lebo tvoja viera nefunguje, alebo vôbec nemáš vieru. Neviem, či ste niekedy také zachytili, a možno, že nie ste vystavení takémuto prúdu vyučovania, ale ten prúd vyučovania existuje v tele Kristovom a je to hnutie viery, ktoré ja úplne sa stotožňujem, ale nie so všetkým. Pretože nehovorí celú pravdu. Kedysi som si myslel, že stačí sa modliť a že sa niečo stane. Potom som zistil, že potrebujem sa modliť s vierou, aby sa veci stali. Bol to objav môjho života a dosť mi to pomohlo. A potom som zistil, že aj keď som sa modlil s vierou, že sa to nestalo. Čo s tým? Nefunguje to? Alebo... A chcem tak z Božieho slova z listu Židom, ktorý asi ku mne najviac hovoril v tejto téme, prečítať vám zo 6. kapitoly od 10. verša až po 15. verš. List Židom 6, 10 až 15. Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu lásku a vašu prácu, ktorú ste dokazovali voči jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete. Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo s vierou a trpezlivým očakávaním sa stali dedičmi zasľúbení. Lebo keď Boh dával Abrahamovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba takto. Iste ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. A tak čakal Abraham trpezlivo a dosiahol zasľúbenie. Biblia hovorí, ak je nejaký otec viery, podľa písma je to Abraham. On je prototyp viery. Ak Biblia dáva niekoho osobitne za vzor viery a celý Židom 11 je akoby sieň slávy viery, ktorá hovorí o tom skrze vieru, skrze vieru, skrze vieru, tak je tu jeden muž, ktorý nám tak vytrča z davu a to je Abraham. A zaujímavé je, že Abraham mal, nebudem hovoriť veľa o Abrahamovi, pretože jeho príbeh poznáte, ale poviem highlighty. Mal 75 rokov, keď dostal od Boha zasľúbenie, Boh k nemu prišiel a mu prehovoril, že mu dá syna, dá potomka a bude mať toľko potomstva, ako je hviezd na oblohe. A Biblia hovorí, že a Abraham uveril Bohu. Nie je tam napísané, že Abraham neveril Bohu, keď mu to Boh povedal. Je napísané, Biblia hovorí, že a Abraham uveril Bohu, keď mu to Boh hovoril. To mal Abraham 75 rokov. Keby žil Abraham v dnešnej dobe, tak čaká, že v 76 rokoch bude mať potomka. Presne o 9 mesiacov, ako dostal to slovo, by mal mať potomka, nie? Veď Boh mu dal slovo a Abraham tomu uveril. Abraham bol spravodlivý pred Bohom v tú dobu. Nemal žiadny hriech. Očividne Biblia nám nehovorí, že v tej dobe, keď to slovo prijal, čiže mal by to slovo mať. Ale čo sa stalo, a čo určite viete, trvalo to 25 rokov, kým Abraham dosiahol zasľúbenie. A Biblia hovorí, aby sme skrze vieru a trpezlivé očakávanie sa stali dedičmi zasľúbení. Aby sme sa skrze vieru a trpezlivé očakávanie stali dedičmi zasľúbení a ja pôjdem do listu Židom 10. kapitola 32. až 36. verš. Rozpomeňte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestali ste mnoho bojov utrpenia. Raz hanobení, raz sužovaní boli ste svetu divadlom. Inokedy ste spolucítili s tými, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolutrpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok. lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvanlivý. Nestrácajte teda dôveru. Čakajú veľká odmena. Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. Musíte byť vytrvalí, aby ste, a v iných prekladoch je napísané, po vyplnení vôle Božej dosiahli zasľúbenie. Alebo vyplniac vôľu Božiu dosiahli zasľúbenie, ale vyslovene napísané v niektorých prekladoch, že potom, čo vyplníte vôľu Božiu, dosiahli zasľúbenie. Predpoklad je, musíte byť vytrvalí. A ďalej to pokračuje, lebo ešte máličko a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Môj spravodlivý však bude žiť z viery. Ak by sa však zbabelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. Ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli, ale my sme veriaci, aby sme si zachránili život. Viete, že Biblia hovorí, že bez viery sa nikto nemôže páčiť Bohu, ale každý, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odplatí tých, ktorí ho hľadajú. Ak sa chceš zapáčiť Bohu, potrebuješ mať vieru. Jednoducho, keď ideš pred Boha, Boh hľadá na tvojom živote vieru. A ty potrebuješ veriť dvom veciam. Že Boh je. A nie len to, že Boh je, lebo to veria aj démoni. A trasú sa. Ale ty potrebuješ veriť aj B, že odplatí tým, ktorí ho hľadajú. A tie dve texty hovoria o tom istom. Že v prvom rade, že Boh pamätá na vašu prácu, Boh pamätá na vašu službu. Každý služobník, ktorý slúži Bohu, nech vie, že Boh na to pamätá. Že ty, možno, že to robíš dobročinne, teda nemáš za to odmenu od otcovho domu ani od nikoho z nás, kdekoľvek slúžiš, ale Boh hovorí, že pamätá na to, keď mu niekto slúži. A je to, ja neslúžim preto, aby som dostal niečo od Boha, pretože to je prirodzená reakcia na to, čo pre mňa urobil, ale viem, že on ma za to požehná. Pretože takto je napísané. Ale na druhej strane potrebujeme vedieť, že viera sama o sebe nestačí. Viera je brutálne dôležitá a vo vzťahu k Bohu, keď pristupujem k nemu vertikálne, je jedna z troch, minimálne jedna z najpodstatnejších, keď nie najpodstatnejšia vec. Keď ja idem k Bohu, musím veriť. Musím mať vieru a viera je z počutia slova Božieho. Potrebujem jednoducho veriť, čo Biblia hovorí o mojej situácii a potrebujem to vedieť a potrebujem to začať uvoľňovať do svojho života, lebo viera bez skutkov je mŕtva. Cirkev v priebehu stredoveku alebo vývoja prestala veriť alebo obmedzila svoju vieru v to, že Boh je Boh zázrakov. A potom sa celé to vyučovanie presunulo do utrpenia, že Boh to kedysi robil, ale v dnešnej dobe už Boh zázraky divy nerobí. A my musíme trpieť pod okolnostiami, ktoré sú ťažké, musíš trpieť pod chorobou. A toto je kríž, ktorý ty ako správny učeník Ježiša Krista máš niesť. Ale Boh začal, verím, že na konci 19. začiatku 20. storočia zdôrazňovať, že to tak nie je. Že toto nie je kríž, ktorý on chce, aby sme niesli. Boh, a v dnešnej dobe, myslím, že vy určite ste počuli aspoň jedno svedectvo o zázraku, že sa stal nejaký zázrak a pred týždňom nám Danička povedala svoj zázrak, že Boh jej uzdravil srdce nadprirodzene. Nepotrebuje lieky a to už je v určitom vyššom veku, kedy to nie je bežné, aby sa telo zregenerovalo samo. Stal sa zázrak. A určite vy ďalší máte svoje zázraky. Počuli ste o zázrakoch? Ja som počul o skriesení z mŕtvych, počul som o uzdravení rakovín, o všetko možné. Som počul zázraky, ktoré veda nevie vysvetliť. Počul som o ľuďoch, ktorí jednoducho boli na druhej strane. A Boh to robí. A urobil to ako odpoveď na modlitbu. Urobil to ako reakcia na to, že niekto sa postavil do viery, pretože viera je teraz. Viera je v túto chvíľu. Viera sa nikdy neupína do budúcnosti. Viera je v tomto okamihu. Ja mám vieru teraz. A čokoľvek sa upína do budúcnosti je nádej. A jednoducho, keď niečomu verím, tak ty to príjmaš vierou vo chvíli, kedy sa za teba niekto modlí, to príjmeš. Takto funguje nejak v duchovnom svete, že je rozdiel medzi fyzickým svetom a duchovným svetom, a každý z našich svetov má zákony. A jeden z tých zákonov je zákon viery. Ale podstata viery, ktorej mnohí ľudia nerozumejú, je, že viera je teraz. Že keď niekto príjme uzdravenie, tak to nie je preto, že to uzdravenie sa stalo vtedy, keď ten človek ho príjme, ale uzdravenie sa stalo pred 2000 rokmi na kríži. Preto my máme vieru, že Boh chce uzdraviť každého, pretože Naša viera je, sa upína na minulú udalosť, ako hovorí aj list Petra, že vy o ranách ste boli uzdravení. Toto je viera. Viera sa vždy viaže na prítomný čas. Viera je teraz podstata. V anglických prekladoch je napísané, že faith is now. Že viera je teraz podstata našej nádeje a dôkazom o veciach, ktoré nevidíme. A slovo, pre ktoré je, vnímam, že my máme chápať v podstate viery, je, že viera je teraz. Viera nikdy nebude. Viera je. A keď človek chápe tomu, že viera je, a Biblia preto hovorí pri Abrahamovi, že keď mal Abraham 75 rokov, on mal vieru v 75 rokoch. On nemal nádej, že sa to stane v budúcnosti, ale on vierou prijal, že to, čo Boh hovorí, je pravda. Lebo viera znamená, áno, dôvera v to, že čo Boh hovorí, je pravda. A Biblia tu hovorí v Židom 10, nestrácajte teda dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Biblia hovorí, že my keď že môžeme so smelou dôverou predstúpiť pred Boží trón, pred Boha. A to slovo dôvera, ktorá sa používa napríklad v liste Jána, že my môžeme s dôverou predstúpiť pred Boha a predkladať mu svoje žiadosti, znamená slobodu prejavu. Doslova do písmena slovo dôvera v gréčtine znamená sloboda prejavu. Viete, čo je sloboda prejavu? Že môžete slobodne povedať svoje myšlienky. Že sa môžete slobodne vyjadriť. Ja keď som si kedysi čítal nejaké knihy a tak citovali kazateľa 5. kapitolu, že keď ideš pred Boha, tak sa nenáhli a starostlivo si uváž, čo povieš. Lebo a tak ďalej. A zrazu, OK, že keď idem k Bohu, ja jednoducho musím byť veľmi opatrný, čo mu poviem, že nech nie je veľa tvojich slov pred Bohom, hovorí kazateľ. A niektorí to vyučujú, že áno, ty keď ideš pred Boha, si veľmi dávaj pozor, čo povieš. A na druhej strane nový zákon hovorí, že ty keď ideš pred Boha, tak ty máš dôveru. Že máš dôveru v predkladaní svojich žiadostí, že sloboda prejavu v iných, keď som si dal to slovo, čo znamená viac významovo, to znamená, že sloboda hovoriť úprimne bez okolkov. Priamo. A to je podstata toho, že ty máš takú dôveru, že môžeš prísť pred Boha a mu povedať, Bože, ja nechápem, prečo sa to nedie. Že nerozumiem tým okolnostiam v mojom živote. A to nie je modlitba nevery. Je to jednoducho to, že ty využívaš právo, ktoré Ježiš ti vykúpil. Využívaš právo sa vyjadriť pred Bohom, lebo viera nedáva zmysel, pokiaľ nie je realizovaná vo vzťahu. Viera nie je žiadny automat na tvoje želania, že hodíš si nejakú správnu poučku, trikrát to povieš a sa to vypadne v tvojom živote a ty si to zješ a budeš sa tešiť. Viera tak nefunguje. Vieru môžeš chápať len vtedy, keď žiješ vo vzťahu s Bohom a ktorému dôveruješ. Ktorému dôveruješ a dôveruješ aj jeho času. Dôveruješ, že on všetko robí dobre svojim časom, jak hovorí kazateľ, že on všetko svojim časom krásne učinil. A v prvom rade chcem poukázať na to, že častokrát my máme problém s vierou, že naša viera nie je dokonalá, je malá. A Biblia hovorí, že každému je daná miera viery a ty s tou vierou môžeš narábať. Tvoja viera rastie, čím viac prijímaš svedectiev, čím viac počúvaš o tom, čo Boh robí v živote, tak zrazu ťa napadnú, OK, keď to Boh urobil pre toho človeka, nie je prijímač oslo, prečo to neurobí pre mňa? Tvoja viera rastie, ako si čítaš Božie slovo a zrazu ti vyskočí verš, ktorý hovorí presne do tvojej situácie. Tvoja viera rastie, keď ty začneš uvoľňovať tie slova a ideš v smere toho slova. Jednoducho, keď ti Boh dá slovo, že ťa vidí ako podnikateľa, tak ty sa na to začneš pripravovať a nečakáš, že ďalší deň budeš vedieť všetko o podnikaní, ale pre mňa veriť, že Boh má plán pre môj život a mi to nejak zjaví, znamená, že aj keď nie som ešte v tom, začnem sa pripravovať na to. Keď veríš, že sa raz oženíš, vydáš, tak sa začne na to pripravovať. Keď si muž, šetri. Keď si žena, sprchuj sa. A keď si žena, rovnako sa na to pripravujú, neviem, jak sa na to pripravujú ženy, ale jedno, áno, voňavky, všetko. Čo chcem povedať je, že tvoja viera je viditeľná. Je vidno tomu, čo verím. Ak by to bolo len o tom, že si niečo myslím a že moja viera je filozofia, tak to nie je biblická viera, pretože viera sa prejavuje v skutku. Musí byť vidno, že ja niečomu verím, čo Boh hovorí. Keď verím, že Boh uzdravuje, vidím niekoho chorého a aj keď možno, že nemám zatiaľ odvahu ísť vonku na ulici, ale vidím niekoho tu, tak sa idem za ňoho modliť. To je moja viera, že ju začnem uvoľňovať. A my, Biblia hovorí, že Boh, že spravodlivý bude žiť z viery. A tuším, že to je na štyroch miestach v Biblii tá istá fráza, že spravodlivý bude žiť z viery. Ak by sa však zbabelo utiahol, ak by sa však stiahol späť, že Boh v ňom nemá zaľúbenie. Neviem, či častokrát si myslíme, že zaľúbenie Božie je v našom správaní, ale zaľúbenie Božie je vo viere. Že Boh potrebuje vidieť našu vieru, pretože nejak nastavil duchovný svet a tie, ja som ho nenastavil, ale viem, že v duchovnom svete funguje zákon viery. Proste to tak funguje, že mnohí dobrí ľudia zomierajú na choroby, aj sú zbožní, ale nemajú vieru. A ja napríklad teraz čítam knihu Biblický kurz viery od Hegina a on tam vravel, ako ľudia nechápu tomu, čo znamená veriť. Že ľudia si zamieňajú vieru s nádejou. A keď sa modlil za niekoho uzdravenie, po modlitbe ten človek povedal, že dúfam, že Pán Boh ma uzdraví. A on povedal, že ty vôbec, že zle sa modlíš. Že to nie je o tom, že ty dúfaš, že ťa Pán Boh uzdraví, že ty veríš, že sa to stalo pred 2000 rokmi a že ty potrebuješ vytrvať vo svojej viere, dokiaľ to uvidíš. A vravel taký príbeh o tom, že bol na jednom zhromaždení niekoľko, mal proste vyučovanie a bola tam jedna žena, veľmi zbožná. Vždycky chodila na každé zhromaždenie, bola na vozíku, mala dobrú povesť v cirkvi a mala artritídu alebo niečo také a v jednu chvíľu vnímal, že Božia moc na ňo prišla a on povedal všetkým, že odstúpte od tej ženy a začal na tú ženu. Žena, prikazujem ti v mene Ježiš, staň. A tá žena, jak sedela na tom vozíku, zrazu ju moc zdvihla a levitovala nad tým vozíkom vo vzduchu. A tá žena začala chytať svojho vozíka a spadla do toho vozíka. A on jej povedal, že sestra, ty nemáš vieru, že budeš uzdravená. A ona povedala, že áno, nemám vieru, že ja verím, že zomriem s tou chorobou. A tak sa stalo. Viete, že je strana prijímania a je strana dávania zo strany Boha a zo strana prijímania zo strany nás. Že my potrebujeme prijímať od Boha. Potrebujeme sa naučiť prijímať. Biblia hovorí, že v utišení a v upokojení bude naša záchrana. V odpočinutí a dôvere bude naša sila. Ale vy ste chceli utekať na koňoch a budete utekať. To hovorí Izaiášovi a úplne som si tak uvedomil, že áno, že častokrát, čo Boh od nás chce, je prijať. Príjmi to. Len to príjmi. A tvoja zodpovednosť je to udržať. Božia zodpovednosť je ti to dať. Ale tvoja zodpovednosť je prijať to a udržať si to. A tu nastupuje druhá časť, ktorá je dôležitá, že potrebujete byť vytrvalí, musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. Keď sa pýtali Pána Ježiša, že čo je vôľa Božia, tak Pán Ježiš povedal, že vôľa Božia je veriť v toho, ktorého on poslal. A skutočne vôľa Božia je veriť. Ale viera sama o sebe nestačí. Tvoja viera potrebuje byť vytrvalá. Potrebuješ vytrvať vo viere. Potrebuješ byť konštantne v to, stať v jednom prúde. Ak ja raz verím, že Pán ma chce uzdraviť, tak ja nebudem hovoriť proti tomu, že nie. Od modlitby, z ktorej sa niekto zjednotí, zdvaja sa zjednotíme na modlitbe za uzdravenie, aj keď nevidím hneď, a to je častokrát, že my nevidíme hneď zázrak uzdravenia, tak si povieme, že OK, tak asi Pán to nemá pre mňa. Nie. Vo chvíli, kedy ty veríš, na modlitbe sa zjednotíš, ty máš veriť, že sa to stalo v duchu. A jediná tvoja zodpovednosť je ísť tým istým prúdom. Žiadne pochybnosti. Biblia hovorí v liste Jakuba, že niekto rozpoltený, ak je niekto ako rozbúrená vlna, ktorá je zmietaná, taký človek od Pána nič nedosiahne. To sú akože brutálne. Pán to má, ale ty to nedostaneš. A nie je to preto, že by ti to on nechcel dať. Je to jednoducho preto, lebo ty nie si konštantný v to, čo veríš. Čiže my potrebujeme vytrvať, aby sme dosiahli zasľúbenie, alebo ako tu hovorí Biblia, že potrebujeme byť horliví a s plnou istotou nádeje až do konca vytrvať, aby sme nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním sa stali dedičmi zasľúbení. Aby sme sa stali napodobňovateľmi tých, ktorí svojou vierou a trpezlivým očakávaním. Viete, faktor úspechu nespočíva v tvojej inteligencii. Neviem, či ste to počuli, ale ja som čítal o tom aj v článku jednom, že úspešných ľudí spája jedna vec, a to nie je primárne, že sú najviac inteligentní, ale je to, že sú najviac vytrvali. Že majú schopnosť prekonať prekážky a nevzdajú to ani v ťažkých okolnostiach a títo ľudia sú úspešní. A v duchovnom svete to inými slovami nazývame vytrvalosť alebo trpezlivosť. A Pán Ježiš to povedal, Matúš 24 hovorí o tom, že potrebujete vytrvať, aby ste boli spasení. Matúš 10, Matúš 24 a tuším, že Lukáš 13 hovoria tú istú frázu, že si vytrvalosťou zachránite život. Že si vytrvalosťou zachránite život. Alebo dušu. Kto vytrvá do konca, bude spasený. Preto Biblia hovorí, že lepšie je koniec veci ako počiatok a preto Biblia hovorí, že máte napodobňovať vieru tých, ktorí mali dobrý koniec. A nie je dôležité až tak, kde si dnes. Dôležité bude, kde budeš posledný deň svojho života. To je oveľa dôležitejšie. Život kresťana nie je šprint. Ja som videl vo svojom živote ľudí, ktorí ma predbehli. Ich duchovný rast bol raketový pre mňa a videl som, ako vieru opustili. A vtedy si tak iba poviem, že wow, že viem, že ten, ktorý vo mne začal dobré dielo, ho má moc ho aj dokonať. Že moja viera a preto, čo Pán Ježiš časokrát učil svojich učeníkov, bolo o dobrom a zlom sluhovi a zjednodušene povedané, že dobrý sluha je verný sluha. Že dobrý sluha bude pripravený na príchod pána, aj keby pán prišiel o druhej ráno, dobrý sluha na ňo čaká. A osobne mám problém s vyučovaním, ktoré absolútne popiera tvoju potrebu byť vytrvalý. Pretože to nie je, na Bohu je, aby mi to dal, a na Bohu je, aby to zachoval, a na mne je, aby som v tom vytrval. Jednoducho, jediná cesta do neba je Ježiš, ale Boh ma proti mojej vôli na tej ceste držať nebude. Ak si niekto myslí, že raz prejde cez jedny dvere a tie dvere automaticky idú do konca, to nie je pravda. Pretože my vchádzame tesnou bránou a je tam úzka cesta, ktorá vedie do života. Ale my potrebujeme na tej ceste zostať, to je všetko. Ale aj na to je Božia milosť, že Boh to prikrýva a drží to. Ale my potrebujeme byť bdeli a keď si čítate z listy, aj v zjavení Jána je zjavenie Jána, 3. kapitola, 10. verš. Tu keď sme Vládko preberal tie listy, tak jeden list je Bohumilý zbor filadelfský, ktorý mal asi najlepšie referencie zo všetkých. A je tu napísané 10. verš. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti a ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia alebo skúšky, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov z zeme. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti a ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia. Viete, my potrebujeme byť trpezliví. A častokrát to je, Boh nám nedá odpoveď na našu modlitbu hneď v ten deň, keď to o to prosíme. Neviem, či vy máte odpoveď na každú modlitbu do 5 minút a ak áno, môžete prísť tu. Ale ak nemáte odpoveď na svoju modlitbu každých tak skoro, jednoducho potrebujete byť konštantní v tom, čomu veríte. A tak ako vraví Božie slovo, že Božie slovo ako kladivo, ktoré rozráža skalu. Daniel sa 3 týždne modlil a pôstil. A keď sa mu zjavil Gabriel, tak mu povedal, že Daniel, milovaný muž, vo chvíli, keď si sa modlil, bola tvoja modlitba vypočutá a ja som prišiel ako odpoveď na tvoju modlitbu. Ale trvalo to 3 týždne, dokiaľ som mohol prejsť, pretože stál proti mne perské knieža. A nie je veľa pasáží v Biblii, kedy Boh tak nám odhalí oponu a ukáže nám, ako funguje duchovný svet. Ale osobne verím to, že Biblia nás volá k tomu, aby my sme nezleniveli a boli vytrvali. Pán Ježiš povedal, že proste a dostanete. A to slovo proste v gréčtine znamená proste prosením alebo prosiac. Nestačí ti raz poprosiť niekedy. Niekedy áno. Keď bol pán Ježiš v záhrade Getsemane, tak sa trikrát modlil, aby pán zobral tento kalich, ak je to jeho voľa, ale ak nie, nie, nie. A je tam napísané, že sa trikrát modlil tými istými slovami. V nejakých knihe som počul, že ty keď sa modlíš druhýkrát tými istými slovami, že sa nemodlíš vo viere. Že sa modlíš v pochybnostiach. A ja som našiel v Biblii, že sa pán Ježiš trikrát modlil tými istými slovami. A Biblia mi nikde nehovorí, že pán Ježiš nemal vieru. Jednoducho sú veci v našom živote, ktoré pre mňa, aspoň ja tomu rozumiem takto, možno, že tomu rozumiete inač, je, že pokiaľ by existoval duchovný svet, v ktorom existuje len Boh, tak sa všetko stáva hneď. Ale keďže existuje duchovný svet, v ktorom máme nepriateľa, tak nám Boh dal autoritu zväzovať a rozväzovať. Nám Boh dal autoritu, ako hovorí Božie slovo, že nebesia stvoril pre seba, ale zem dal autoritu synu človeka. Duchom, my potrebujeme vykonávať autoritu a my tu máme nejakého satana, ktorý znamená protivník. Niekto, kto sa protiví tvojmu Božiemu zasľúbeniu voči tebe. Máš oponenta, ktorý sa snaží zastaviť tvoj zázrak, máš protivníka, ktorý sa snaží, hovorím snaží, on nemá tú moc. Má tú moc jedine vtedy, keď to vzdáš. On ťa nemôže prinútiť to vzdať. Je to tvoje rozhodnutie, že to vzdáš. Či chceš, alebo nie. Je to, čo pán od nás chce, je, aby sme vytrvali. Aby sme boli vytrvali. Aby sme boli vytrvali, a to dokonca to slovo trpezlivosť, čo som si čítal, znamená, že čakať s dobrým postojom. Že život nie je mizéria, keď na niečo čakáš. Ak hej, tak potom je život trápenie. Lebo v zásade akejkoľvek fáze života si vždycky na niečo čakáš. Nie je to tak, že neviem, či niekto z vás je v takej etape života, že už na nič nečaká. Pretože vždy sme v nejakej fáze, že čakáme a že ideme ďalej. Ale ovocie ducha je trpezlivosť. Že duch to vyprodukuje, že to nie je ani vo mne, že ja, že jednoducho ty, keď máš ten vzťah, preto som hovoril, že viera musí byť chápaná vo vzťahu, že to pán to pôsobí v tvojom živote, že si trpezlivý. Že to nie je o mne. O mne je jediná vec, aby som svoje oči upieral na pôvodcu a dokonávateľa mojej viery. Pretože moja viera má svoju pôvodcu, Ježiša, a má aj dokonávateľa Ježiša. A že ja nemusím žiť vo strachu, že či na konci svojho života dobehnem dobre. Keď som vo vzťahu s Ježišom, keď som vo vzťahu s Bohom, absolútne sa nestratím a není tam ani 1% možnosti, že by som sa stratil. Horšie je, keď prestanem kápať svoj život cez ten vzťah. Horšie je, keď svoj život s Bohom obmedzím na nejaké pravidlá, na nejaké formulky a zabúdam na to, že tá dôvera je spočíva v tom, že ja som pred Bohom ako jeho dieťa. A ja mu môžem povedať napríklad, že ja to nezvládam, že ja už neviem čakať, že proste okolnosti sú také ťažké, že ja už to chcem vzdať. A on príde a mi bude slúžiť. Ale verím, že potrebujeme byť úprimní a zlomení pred ním a mu povedať, že ja už neviem, pani, že ja som urobil všetko, čo viem, že som mal urobiť a ja neviem, prečo sa to nestalo, hoci si mi dal slovo, že sa to má stať. A ja viem, že vtedy príde na rad on. A vtedy príde tá fáza, nielen on niečo začne, ale on to dokončí. Že on je dokonávateľom každého zasľúbenia v mojom živote, že on je dokonávateľom tvojho zasľúbenia, že to nie je o mojej sláve, ale že to je jeho sláve. Jediné, čo ja vnímam, že Boh od nás chce, je, aby sme boli horliví a nezleniveli. Aby sme nezleniveli a aby sme sa nenechali oklamať týmto svetom a tým, ako tento svet funguje. Že keby to Boh chcel, tak to mám. A keďže to nemám, Boh to mi nechce dať. Alebo že niečo zrobím zle. Jednoducho, keď ja neviem, čo mám robiť ináč, tak robím to, čo som naposledy počul od pána, že mám robiť. Ak by chcel, ak mám niečo zmeniť vo svojom živote, tak sa ho pýtam, že mám niečo zmeniť. Ale ja, dokiaľ nedostanem nejakú novú inštrukciu, tak sa držím tej, ktorú som dostal ako poslednú. A viem, že to potrebuje. Biblia hovorí, že v súžení buďte trpezliví a na modlitbe vytrvali. Pretože ako ináč by sme mohli mať vieru, keby sme mali všetko tu a teraz? Nepotrebovali by sme vieru, lebo viera je podstata našej nádeje a dôkaz o tom, čo nevidíme. Ak ja vidím svoju dcéru, ja nemám vieru, že ju mám. Však ja ju mám. Chápeš? Najprv uveríš, potom uvidíš. Vierou to príjmeš a vytrvalosťou to udržíš, aby ti to nikto neukradol. A v kazateľovi je také slovo, ktoré mne osobne veľmi pomohlo v čase, kedy ja som osobne čakal na niečo a čakal som dlho a nevidel som možno, že odpoveď na svoju modlitbu. Je to v 8. kapitole. Štvrtý verš. Preto kráľovo slovo má moc. Kto mu smie povedať, čo robíš? Kto zachováva príkaz, nezakúsi nič zlého. Srdce múdreho pozná čas i spôsob. Lebo každá vec má svoj čas i spôsob. Hoci na človeka ho nedolieha nešťastie. Lebo každá vec má svoj čas aj svoj spôsob. Hoci na človeka ho nedolieha nešťastie. A ja som si nikdy neuvedomil, že to, že sa v tvojom živote deje nešťastie, neznamená, že si častokrát mimo Božiu vôľu. Ale tu Biblia hovorí, že slovo kráľa má moc. Slovo Božie má moc a kto mu smie povedať, čo robíš? Kto môže Bohu povedať, čo robíš? Srdce múdreho pozná čas aj spôsob. Viete, že ty zrazu, keď na niečo dlho čakáš, Biblia hovorí, že keď niekto nemá múdrosť, nech si prosí od Boha, a že Boh dáva štedro ochotne každému, kto prosí s vierou. Jednoducho, ja keď nerozumiem tomu, prečo v mojom živote sa niečo deje, čo nie je Božia vôľa, ja viem, že nad tou okolnosťou je kráľ, ktorý má moc. Že ja verím všemocného Boha, ktorý má moc nad každou okolnosťou. A viem, že každá vec, Biblia hovorí, že každá, má svoj čas, ale aj spôsob. A to sa deje, hoci na človeka ho nedolieha nešťastie. Niekedy si myslíme, že keď sa za niečo pomodlíme, sa to zlepší. A neviem, že sa nám to stalo, že sa to zhoršilo. A to robí nepriateľ, aby nás odradil. Pretože jediné, čo môže diabol urobiť, je ťa odradiť. Akože ty sa odradíš, ty sa necháš odradiť sám a on to zinscenuje, aby ťa to odradil. Ale ty, keď rozumieš, a keď ja som dostal ten verš, to bola konkrétne odpoveď na jednu moju modlitbu, kedy som Bohu vraval, že absolútne nechápem tomu, prečo sú určité oblasti môjho života požehnané a prečo niektoré nie sú, hoci viem, že majú byť. Tak mi Pán v nadväznosti na túto modlitbu otvoril Biblia tu, kazateľ, nikdy v živote som to nevidel a zrazu som to uvidel, že halo. Že to, že si ty myslíš, že v tejto oblasti tvojho života na teba dolieha nešťastie, vôbec neznamená, že ja nekonám v tejto veci. A to vôbec neznamená, že ja v tejto veci nemám pre teba to, čo som ti zasľúbil. A ja vám poviem, že sa to stalo, to, čo mi Pán zasľúbil, mi dal. Ale tento verš mi pomohol pochopiť, že OK, že aj keď v tejto oblasti sa mi nedarí teraz, to vôbec neznamená, že nie som požehnaný v tejto oblasti. Ja som požehnaný, pretože Boh ma požehnal. A chcel by som na konci tak ešte povedať jednu vec, a to je, že existuje v duchovnom svete takzvaný duch delay, zadržania. Je to reálny duch, ktorý spôsobuje to, že zasľúbenie, ktoré ti Boh, to je to isté, čo hovoril Danielovi, že existoval duch, ktorý bránil, aby Danielova modlitba bola vypočutá. A Daniel musel sa modliť a tlačiť a pretláčať, aby tá modlitba bola vypočutá. A častokrát Biblia hovorí, že keď Boh dovolil nejakému národu, aby ničil Izrael, potom Boh hovorí, že tie národy trestali Izrael oveľa horšie, ako som to ja myslel. Neviem, to v Izajašovi, Jeremiašovi je napísané, že Boh sa hneval na národy, ktoré poslal ako kázeň na Izrael, že tie národy išli oveľa ďalej a oveľa viac strápili Izrael, ako to on pôvodne dovolil. A presne toto robí diabol. Niekedy v tvojom živote Boh ti niečo nedá hneď. Zadrží to. Chce ti to dať neskôr, ale zrazu nepriateľ sa do toho zamontuje a pokiaľ ty sa za tú vec nemodlíš, pretože tvoja modlitba robí to, aby sa diala Božia vôľa. Tvoja modlitba, ja tomu rozumiem tak a môžete tomu rozumieť ináč, je, že moja modlitba robí len to, že Páne, áno, staň sa tvoja vôľa. Viem, že Božia vôľa sa nedieje automaticky. Ak by sa diala, nemusíme sa modliť, proste všetko by bolo tak, ako on chce. Ale tým, že to tak nie je, my sa modlíme, aby sa diala Božia vôľa. A len vás tak chcem povzbudiť, že niektorí kresťania, čo ich poznám, dostali slovo od Boha a nič s tým nerobia. Proste dostali slovo od Boha, OK, stane sa to, keď sa to má stať, keď sa to nestane, nemá sa to stať. Ale to vôbec nie je postoj kresťana. Postoj kresťana je postoj horlivý. Ak by niekto mne prišiel do bytu a povedal mi, že ja si ho zaberám, OK, ak je to tvoje, OK, zober si ho, keď chceš. Niekto vám príde, zoberie kľúč od auta, beriem ti tvoje auto. OK, ber. Nefungujeme tak. Nikto normálny tak nefunguje. Ale častokrát v duchovnom svete si necháme kradnúť to, čo nám patrí. Pretože nám chýba taká horlivosť, že Pane, je to moje, ja ti za to ďakujem. Ty za to nepotrebuješ sa stokrát prosiť. Ty proste ďakuješ Pánovi, že Pane, ja ti ďakujem. Prehlasuješ to vo viere a diabol je absolútne odzbrojený. Ale to, čo častokrát je to v tom nie je len tvoja vôľa, ale častokrát je v tom vôľa niekoho iného. Častokrát sú v tom okolnosti, ktoré sú mimo tvoj vplyv. A najmä, keď sa modlíme za spásu, keď sa modlíš za čokoľvek, v čom je vôľa niekoho iného. Typický príklad, keď sa modlíš za svojho partnera, je v tom vôľa druhej osoby. Aj keď ho... Rozumiete, čo myslím? A Boh nikdy tú vôľu neznasilňuje. Ten človek má vôľu a častokrát sa stane, že aj Boh povie tomu človeku, že áno, je to ten a ten, ale ten človek je váha. A potom to trvá dlhšie. Hoci to mohlo byť skôr. Ale dôležité je, a so spasením je to podobné. Keď sa modlíte za niekoho, aby bol spasený a prosíte Boha, aby je Božia vôľa, aby všetci ľudia boli spasení. Amen. Je to Božia vôľa, je to napísané v Biblii, že Božia vôľa, aby všetci boli spasení. A ja sa modlím a prioritou pre mňa je moja rodina. Absolútna priorita, aj keby nikto nebol spasený, moja rodina, keď bude spasená, ja som OK. Viem, že to znie kruto, ale verím, že každý z nás má primárne zodpovednosť za svoju rodinu. Že Boh urobí, aby sa niekto znovu zrodil v rodine, aby ten človek zobral, OK, toto je môj dom, ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Či si dcera, syn, či si starý otec, alebo otec, mama, ktokoľvek si. Ja verím, že každý veriaci má autoritu nad svojou rodinou. V zmysle, že sa môže osobitne za ňu prihovárať, lebo to má najviac na srdci a najviac pozná tie okolnosti. A Robert Morris, kazateľ zboru Gateway v Texase, hovoril taký príbeh o tom, ako raz išiel do iného zboru a mal také slovo poznania pre jednu ženu. A povedal tej žene, že žena, proste sestra, ty sa budeš učiť mladé ženy modliť za svojich nespasených mužov. A celý zbor mu tlieskal, on vôbec nevedel príbeh tej ženy, nič nevedel. Po konci zhromaždenia prišla za ním táto žena aj s pastorom toho zboru a mu vraveli, že táto žena si zobrala mala neveriaceho muža. 42 rokov bola v manželstve s neveriacim mužom a 42 rokov sa za toho manžela modlila. Jej manžel bol podnikateľ, ktorý zomrel na Floride počas autonehody. A ona vôbec nevedela ani ako zomrel, proste mal náhlu autonehodu. A mesiac potom, ako jej manžel zomrel, niekto volal na ich pevnú linku a pýtal si jej manžela k telefónu. Ona vravela, že žiaľ, že môj manžel už nežije, že zomrel. A ten muž sa spýtal na druhej strane linky, že a koľko, kedy sa stalo a tak. A ona mu povedala presný deň, kedy sa stalo, že to bolo počas autonehody v tom a v tom meste. A ten muž povedal na druhej strane, že páni, že mám pre vás dobrú správu, že v to ráno, v ten deň som sa zobudil a vnímal som, že Pán ma posiela na cestu, na konkrétne túto cestu, aby som odstavil auto a stopoval auta. I že ja som podnikateľ, nikdy v živote som nič také nezažil, ale proste som išiel, odstavil som auto popri ceste, obleku a v kravate, začal stopovať a prvé auto, ktoré mu zastavilo, bol tento pán. A on s týmto pánom zdieľal evanjelium a tento pán prijal Ježiša. A potom, ako ho prijal, išiel ďalej a zomrel. Tá žena nevedela, že jej muž je spasený. A pán to zariadil tak, že spôsobil, aby tesne pred smrťou ten muž uveril v neho. Lebo tá žena bola vytrvalá. A potom vravel ešte ďalšie svedectvo, že môj starý otec raz bol pozvaný k niekomu na návštevu a že jeho otec ho viezol na tú návštevu a sedel na proste pred tým domom na schodoch a ten muž bol evanjelista, ktorý jeho starému otcovi povedal evanjelium. Jeho starý otec povedal, že nie. Že ja že na konci sa modlili modlitbu spasenia, on mu povedal, že akokoľvek to teraz neprijímaš, je taká modlitba a on sa pomodlil tú modlitbu, že môžeš sa na konci života alebo kedykoľvek pomodliť túto modlitbu spasenia. Ten muž, ktorý evanjelista, alebo akokoľvek ho nazveme, ktorý zdieľal svoju vieru, nevedel, že tam sedí chlapec, ktorý počul celý ten rozhovor a ktorý sa modlil tú modlitbu spasenia na tých schodoch a dal svoj život Bohu ako 16-ročný chlapec. Ten starý otec mal troch synov, otca a ešte dvoch ďalších. Jeden z nich spáchal samovraždu, ďalší z nich zomrel mesiac potom, čo ho prepustili z väzenia. Jedine jeho otec, ktorý dal život Bohu, sa stal podnikateľom, úspešným podnikateľom a vychoval aj svojho syna, Roberta Morisa, ktorý prijal Pána Ježiša a ktorý proste cez ktorého teraz Boh koná veľké veci. A raz Robert Morris cítil takú potrebu sa modliť, začať modliť za svojho starého otca, lebo vedel, že starý otec nie je spasený. Tak sa začal za ňoho modliť a Boh zariadil okolnosti tak, že na jednej rodinnej oslave sa so svojím starým otcom modlil modlitbu spasenia on. A jeho otec mu povedal, že starý otec mu povedal, že vie, že pred 40 rokmi jeden muž zdieľal evanjelium so mnou a ja som odmietol a ľutujem to, že 40 rokov mohol vyzerať inač. A potom ten Robert Morris vnímal, že OK, že musím, cítil potrebu zistiť, že či existuje stále ten muž, ktorý vzdieľal to evanjelium, či ešte žije, lebo chcel mu povedať, že jeho starý otec prijal Pána. A nakoniec zistil si jeho telefónne číslo, mu zavolal a keď mu to povedal, tak sa ten muž rozplakal. A mu povedal, že každý človek, ktorému povedal o Kristovi, jeho meno si zapísal do Biblie na zadnú stranu. A za každého človeka sa modlil a vždycky, keď ten človek prijal Pána Ježiša, si urobil iba takú kvačku, že je spasený. A že jediné meno, ktoré mal vo svojom zozname, pri ktorom nemal tú fajku, bol presne jeho starý otec. A ani vôbec nevedel, že počas toho, ako on svedčil jeho starému otcovi, jeho otec prijal Pána Ježiša. Mnoho vecí my ani nevieme, ale bola to vytrvalá modlitba, ktorá priniesla to, že Boh zariadi okolnosti, keď to nevzdáš. A najmä zdôrazňujem to, keď sa modlíš a prihováraš za niekoho blízkeho, ktorý odmieta Pána roky. Ja len ti hovorím, že modli sa ďalej. Modli sa ďalej. Dokiaľ ten človek žije, sa za neho modlí. Neveríme v modlitbu za mŕtvych. Neveríme v to, že potom, čo ten človek zomrie, to už sa nemodlí. Ale dokiaľ ten človek žije, za ňo modli a ty ani vôbec nevieš, čo Pán môže pre toho človeka urobiť. A ja to vám hovorím z vlastnej skúsenosti, že môj otec mal problém s alkoholom a nebol spasený ani znovu zrodený a dosť mu to ničilo život. Nie len jemu, ale aj nám. A celkovo mali sme dosť komplikovaný vzťah a ja som proste išiel do Bratislavy preto, aby som od neho odišiel, pretože vedel by som, že ma to zničí, ak by som bol s ním ďalej. Ale ako som prišiel tu do Bratislavy a začal som chodiť do jedného spoločenstva, tak som si zrazu začal uvedomovať, že potrebujem niečo robiť s mojim vzťahom s otcom, pretože každá kniha, ktorú som čítal pre mužov, to bola hlavná téma, aký máš vzťah s otcom. Proste každá kniha pre mužov, a v tej dobe som čítal veľmi veľa kníh pre mužov kresťanských, som si uvedomil, že že pokiaľ si neporiešim vzťah s otcom, ja nikdy sa nemôžem stať mužom, ktorý Boh chce, aby som bol. A tak som začal sa v roku 2004, začal som sa za svojho otca modliť. Pretože akýkoľvek bol a čokoľvek mi urobil, nechcel som pre ňoho, aby skončil v pekle. A modlil som sa, robil som aj nejaké kroky, snažil som sa zlepšiť náš vzťah, ale nejak môj otec nereagoval na tie modlitby, neprijímal Pána. Akože prestal piť, potom prestal fajčiť, ale nestal sa znovu zrodeným. Ale ja som to tak stále predkladal Bohu, že neviem prečo. Ja som nikdy tieto vyučovania nepočul, ako vám hovorím, ale som vždy si uvedomil jednu vec, že modlitba má moc. A modlil som sa stále, až sa stalo, že môj otec zrazu začal mať nejaké zdravotné problémy. Zobrali ho do nemocnice, mal problém, vracal. Nikdy predtým ja som ho v nemocnici nevidel. A skrátim to. Môj otec zomrel veľmi náhle. Asi mesiac, 3 týždne, 4 týždne na to, čo ho zobrali do nemocnice. Mal 64 rokov a vtedy už, keď ho brali do nemocnice, tak sme mali skupinku a jedna moja kamarátka vravela, že My sa potrebujeme za tvojho otca aj pôstiť. A tak sme si dali utorok celá naša skupinka pôst za môjho otca. V stredu ráno som sa zobudil s telefonátom od môjho bráta, že otec zomrel v noci. A ja som povedal, že OK, že ja som urobil to, čo som mal ja urobiť, že sme sa modlili a pôstili a že verím, že ty si urobil to, čo si mal urobiť, ty Bože. Že ja nedokážem spasiť svojho otca, že ja som to ani nemohol, ale veril som Bohu, že môže urobiť to, čo ja nie. A prvá vec po tejto modlitbe, čo mi prišla na myseľ, bolo, že ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by zomrel. To bola prvá myšlienka, čo mi prišla. A ako sme išli domov, prišli sme tam, môj otec dostal pod stromček chlieb náš každodenný, také zamyslenia. Tak som iba tak povedal, že skúsme si pozrieť, aké zamyslenie je na dnešný deň. A zamyslenie na dnešný deň bolo, že ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by zomrel. A pod tým zamyslením bol verš, alebo text, že keď ti niekto blízky zomrel, nemusíš sa báť, že on je v nebi. A ja som vedel, že verím, že ja viem, že môj otec je spasený. A potom na to prišiel za mnou ďalší muž a mi povedal, že z našej dediny, a povedal, že mal strašné bremeno za môjho otca, tak išiel do nemocnice za ním. A že bol tam vtedy evanjelický kaplán, ktorý s ním zdieľal modlitbu evanjelium a pýtal sa môjho otca, že či chce prijať Pána Ježiša a či chce proste veriť v neho. A môj otec už nevedel hovoriť, iba prikývol a sa rozplakal. A ja vám chcem povedať, že modlitba má moc. Že keď môj otec zomrel, ja som neplakal. Istú dobu som nedokázal plakať, lebo som mu závidel, že je v nebi. Úprimne, ja som vedel, že toto, čo zostalo tam, je iba škrupinka, ale že on je v nebi teraz. A že sa mu na celý život, na celú večnosť zmenil údel. A možno, že sa nám zdá, že Boh robí pomaly. Ale v porovnaní s večnosťou je aj pár rokov modlitby nič. Je to naša zodpovednosť, cirkev, aby sme sa modlili za svojich nespasených ľudí. A aj keď to trvá, v porovnaní s tým, že sa im môže navždy zmeniť život. Navždy. Viete, čo je večnosť oproti 8 rokom? Viete, čo je večnosť oproti 40 rokom, čo sa tá žena modlila za svojho manžela? Vás povzbudzujem, že nebuďme instantnou cirkvou, ktorá keď nevidí odpoveď hneď, tak to vzdá. A obzvlášť to zdôrazňujem, ak máte akékoľvek zasľúbenie od Pána, držte sa ho, modlite sa ho, verte, buďte vytrvali. A keď sa modlite za svojich blízkych, modlite sa až do konca. Vy možno nebudete pri tom, ako oni odídu. Ale ja verím tomu, že Boh to zabezpečí, že niekto iný príde a niekto iný tým ľuďom povie o Bohu. A tak sa, Pane, modlím, aby si nám dal takého horlivého ducha, aby sme nezleniveli, aby odpusť nám, prosím, keď sme zleniveli vo tvojich veciach, keď sme boli pasívni, keď sme nechali veci len tak, keď sme dovolili diablovi brať si to, čo patrí tebe, to, čo si nám chcel dať. A modlím sa, aby si v nás úplne tak nás nahneval. Modlím sa za svätý hnev. Modlím sa za svätý hnev, Páne, aby sme boli nahnevaní na to, že nebude nám nikto kradnúť to, čo si nám ty dal. A žehnám to každému jednému. A obzvlášť sa modlím za všetkých, ktorí sa prihovárajú za nespasených. Za tých, ktorí majú v rodine nespasených ľudí. Či sú to rodičia, starí rodičia, či sú to deti. Páne, ja sa modlím, aby si im nadprirodzene vložil vieru a vložil do nich takú odvahu a vytrvalosť, že oni to nevzdajú, že my to nevzdáme, Páne, že my sme ľudia viery a my sa nebudeme sťahovať späť. Tak ja sa to modlím a žehnám, aby každý, kto sa takto prihovára za niekoho blízkeho, ako som sa ja prihovoril za môjho otca, mal svedectvo o tom, že ten človek prijal Pána a nech to nie je nevyhnutne na smrteľnej posteli, ale nech je to oveľa skôr a nech je cirkev plná takých svedectiev. Mene Ježiš sa modlím. Amen.
Viem, že náš čas nám pokročil, ale chcem, aby sme ešte boli takí praktickí a modlili sa za dve skupiny z vás, ale chcem len povedať, že som vďačný za tohto muža a za to, že som mohol byť svedkom tejto jeho cesty. Že niektorí viete bližšie, niektorí nie, ale to, čo on hovorí, skutočne aj žije. A niektoré na niektoré veci čaká dlhšie. Pozdravujeme Ivanku týmto spôsobom. Ale na tie najlepšie veci sa oplatí čakať. Ale mal som, Janko, na srdci, že by si sa modlil krátko, ale v moci, tak ako to ty vieš, za tých z vás, ktorí máte ešte nezachránených rodičov. Môžete sa postaviť veľmi rýchlo. Máš na srdci tvojich rodičov, ešte neodozdali život Ježišovi. Bez ohľadu na to, neviem, aký s nimi máš vzťah, ale chcem uvoľniť túto milosť, keď ako sa Violovi píše, že on obráti srdcia rodičov na srdcia ich detí a srdcia ich detí na srdcia ich rodičov. A toto je prvá skupina, za ktorú sa teraz chceme modliť. A potom ešte jedno. Ak Janko, môžeš uvoľniť túto... A Jankovi, niektorí viete, niektorí nie, zomrela mamička, keď mal 4 roky. Tatinko bol ten jediný, okrem súrodencov, ktorých mal. A je to úžasná rad, že Boh sa nad ním zmiloval. A tak prosím, uvoľni toto požehnanie, tento prejom pre každého v tejto miestnosti. Amen.
Oče, ja ti ďakujem za to, že ty nie si prijímač osôb a že miluješ každého z týchto rodičov, ktorí sú tu zastúpení. Že ty nechceš, aby išli do zahynutia, ale chceš, aby išli do neba. Modlím sa, aby boli rodiny obnovené. Už na tejto strane, a keď nie na tejto strane, tak v nebi. Ja sa modlím, Pán, aby si sa teraz dotkol týchto rodičov, aby si im dal sen, aby si sa im vyjavil, aby si akokoľvek urobil, ako to ty vieš, aby si pohol nebom a zemou a aby sa rodičia týchto mojich priateľov dostali do večnosti s úplne stíčenou hlavou. A nielen za to sa modlím, Pane, aby sa tam dostali, ale ja sa modlím, aby sa stali tvojimi učeníkmi na tejto zemi, aby vykupovali čas a aby ten čas, ktorý stratili mimo tvoju vôľu, začali naplňať, aby boli vynahradené roky, ktoré stratili. Ja tak prehlasujem a deklarujem, že veľa zmôže účinkov modlitba spravodlivého pôsobiaca. A ja ti ďakujem, Pane, za to, aké svedectvá budú títo ľudia hovoriť o tom, že ty si im zachránil rodičov a že oni a ich domy budú spasené, lebo sú tvoji a ich rodičia budú patriť tebe v mene Ježiš. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.